Ženský a mužský mozek nerozeznám. Mozek pijana ano, je zcvrklý, říká muž, který zasahuje do lidského mozku na denní bázi a připouští, že časem bude nejspíš možné přes mozek, jak jinak, ovlivňovat patologické chování lidí, třeba násilníků. Profesorský titul získal před rokem ve 42 a je tak nejmladším profesorem neurochirurgie v Česku. Zástupce přednosti neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, neurochirurg David Netuka. Je mým hostem, vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak za jak dlouho to odhadujete, že budete schopni ovlivňovat to patologické chování lidí?
Ono opravdu, tomu se říká psychochirurgie a dneska to je okrajová část neurochirurgie. To je spíš experimentální záležitost. Ale já vím, že to je takové jako zajímavé asi pro posluchače, ale bude se to rozvíjet, ale bereme 10-15 let určitě.
Čili myslíte si, že za 2 dekády bude možné někomu...
Že určitě část pacientů s různými psychiatrickými onemocněními nebudou jenom léky a ta psychiatrická léčba standardní, ale budou ty různé stimulační techniky, kde to ovlivníme to chování. A hlavně jsou to věci, kde budeme něco stimulovat, nebudeme destruovat mozek, jako když se kdysi ničil mozek pro psychické změny.
Lobotomii, myslím.
Strašné výkony, to by mělo být zapomenuto. A bude si jenom tady vlastně modulovat funkce, to ano.
Ale vy už dneska umíte stimulovat.
My stimulujeme různá centra.
Přesně tak, jaká.
Třeba co se dělá běžně pro nějaké neurologická onemocnění jako Parkinson, běžně se dělají stimulace, pak se dělají stimulace u epileptiků, u části pacientů, kteří mají opakované záchvaty, nelze to vyřešit léky, nelze to odoperovat, tak jsou pacienti pak selektovaní, že se část mozku stimuluje a to snižuje výskyt záchvatu. Buď to se stimuluje mozek, anebo se stimuluje i jeden nerv na krku, který taky ovlivňuje četnost těch záchvatů.
Ale není to trochu dvousečná zbraň, totiž když jde to stimulovat k lepšímu, tak to jde taky stimulovat k horšímu?
To v praxi si můžeme ukázat na sále, když stimulujeme mozek a zjišťujeme nějaké funkce, tak my můžeme vyvolat epileptický záchvat. Zejména, když operujeme při vědomí, tak my vidíme, že to tím elektrickým proudem můžeme vystimulovat záchvat, ale tohle je přece jenom trošku něco jiného. To dlouhodobé stimulování jsou daleko menší proudy a jsou to elektrody, které jsou zavedeny hluboko do mozku a tam to není takzvaně tolik epileptogenní, že to nevyvolá to, co nechceme.
Dobře, ale vždycky se to povedlo. Nikdy nebyl výsledek takový, že jste nebyl šťastný.
My to děláme samozřejmě jako tým. Kolega, který zavádí ty elektrody, má velmi dobré výsledky a nejhorší výsledek je takový, že není snížení záchvatu. Nikdy jsme neměli, že bychom odbrzdili tu epilepsii, že by byla ještě horší než před operací. To ne.
Čili nejhorší, co se může stát, je udržení statu quo.
Tak. Ano, tak to můžeme brát.
Neurochirurg David Netuka je mým dnešním hostem, jen připomínám, já bych přesto nerada odešla od toho tématu, kdy se budou moci někdy v budoucnu měnit celé povahy těch násilníků, což je možné, ale mě by zajímalo, na kom se vlastně tyhle možnosti zkoušejí? Na zvířatech? Nebo?
Jsou samozřejmě experimenty na zvířatech, ale to jsou takový ty vzorce chování, paměťové záležitosti, to se dělá samozřejmě na různých krysách a na různých laboratorních zvířatech. No a pak samozřejmě se dělají jako pak už dál pokusy klinické, kde jsou velmi přísně selektovaní pacienti, kteří selhávají, veškerá jiná léčba nefunguje, pak to musí projít samozřejmě etickou komisí, musí být informovaný souhlas, takže ta cesta k tomu jednomu výkonu, který je třeba krátký, za chvilku se to zavede do té hluboké struktury, je strašně, strašně dlouhá.
Tak vlastně ono musí i krátkým výkonem jde udělat hodně škod. Že?
To určitě. To.
Ne, ale přesto by mě zajímalo, jestli vy nemáte pocit jako neurochirurg, že v okamžiku, kdy se přistupuje i jen perspektivně zatím k formě takovýchto výkonů, jestli nestupujete prostě na strašně tenký led?
Tak my víme, že ten led už byl kdysi tenký a tam se prostě neurochirurgie propadla, zejména ta americká neurochirurgie, kde se dělaly ty lobotomy, ty hrozný výkony, jako na běžícím pásu, dělalo se to u tisíce a desetisíce pacientů a bylo to z dnešního hlediska úplně za hranou. Takže ano, víme, že to je velmi složité i z toho etického hlediska, takže ty krůčky jsou, dneska to není tak, že by se někdo mohl rozhodnout a mám geniální cíl, co budu v tom mozku stimulovat a pak všichni budou změní psychicky a budou už hodní a nebudou ty násilníci a začal by to dělat jako na běžícím páse, dneska to už tak nefunguje a to nikdo si nemůže dovolit, takže to je opravdu strašně jako hlídaný proces.
Dobře, ale až prokazatelně budete schopni ovlivnit zcela bez vedlejších účinků nebo alespoň s minimálními prostě změnit ta patologická chování lidí. První, co mě napadne, kdo bude rozhodovat o tom, že zrovna do toho mozku hrábneme, takzvaně v uvozovkách.
Tam je jedna poznámka, vždycky má jakýkoliv výkon ta rizika, to zase musíme vědět, že když budeme cokoliv stimulovat, tak se opravdu může něco stát, může třeba se stát nějaké krvácení nebo infekční komplikace, takže v životě má všechno nějakou cenu, to víme. A jinak jakoby stran těch indikačních, to je opravdu čistokrevně na psychiatrech, kteří musí toho pacienta dlouhodobě sledovat, vyšetřovat, oni mění léčbu, to je jejich pole, léky a jejich sezení. A teprve, když to všechno selže, tak pak jsou takzvané boardy, který to pak rozebírají konkrétního pacienta.
Protože, pardon, že vám do toho skáču, ale určitě víte, že psychiatrie byla v minulém století velmi často
zneužívána
diktátorskými režimy ve stalinském Rusku a tak dále. To jde člověku mráz po zádech, protože něco jiného je někoho zavřít, což sama o sobě tragédie, ale budiš, zavřou ho a něco jiného je mu nevratně změnit mozek, že?
To samozřejmě, ale já věřím tomu, že pořád tady diktátorský režim u nás není a aspoň mé generaci nebude, takže se tohle snad bát nemusíme. I česká psychiatrie měla své stinné období, samozřejmě ne v takovém rozsahu, jako by v Rusku nebo v těch jiných zemích diktátorských, ale dneska opravdu si to nikdo nemůže troufnout, takže to opravdu nemusíme děsit posluchače.
Ne, já nechci nikoho děsit.
To se nemusí bát v Čechách, ani v Evropě.
Vždyť to je docela nedávno, takový 68. Když tam bylo těch 7 statečných a část z nich, kteří se nás zastávali v 68. Stalo se to v Moskvě, část z nich byla normálně zavřená, ale část z nich šla taky do blázinců, takzvaně na psychiatrické léčebny, kde se s nimi prováděly různé věci, oni o tom dnes ani nechtějí mluvit, s jedním z nich jsem hovořila, ale teď si představte, že by takováhle moc měla
tohle k dispozici.
Tohle k dispozici, přesně.
Ale ono daleko, kdyby by se měla zneužít ta léčba, tak znovu říkám, je to pro psychiatry, já jsem neurochirurg, ale ono se daleko dají lépe zneužít ty léky. Jo, takže jakoby to spíš, a navíc teďka půjdu k tomu praktickému, všechny tyhle věci jsou extrémně finančně náročné. Takže kdyby to chtěl někdo zneužívat, tak spíš zneužije tu léčebnou, tu farmakologickou léčbu, tam to jde relativně snadno, samozřejmě překročit nějaký dávkový limity a špatně zkombinovat, takže i z toho praktického hlediska si nemyslím, že by nějaký blízký diktátorský režim čekal, až se vyvine tahle stimulační technika a pak bych tyhle čipy dával svým nezlobivým.
Ale víte, jak to je. Až to přijde, tak to přijde. A diktátorské režimy existují pořád. Tak já to nechci nikoho samozřejmě děsit, jenom že i o tom jistě přemýšlíte.
Tak? Určitě tyhle jakoby etické limity tam musí být a jsou opravdu na to i mezinárodní společnosti, které s tím zabývají. A jako minimálně za Evropu bych se to nebál.
Říká neurochirurg profesor David Netuka, můj dnešní host Osobnosti Plus. Ostatně vy sám jste řekl, když mluvíme o těch rizicích, že kdykoliv, řekl jste to tak hezky, já vím, od někoho jste si to půjčil, že kdykoliv otevřete mozek a zasvítí na něj denní světlo, tak to už je pro něj stejně změna. Je to tak?
Ano, je to samozřejmě takové jako trošku v nadsázce a je to z angličtiny, že kdykoliv se dotkne mozku vzduch, tak se něco změní. ale opravdu ty změny jsou naprosto minimální, můžou být minimální změny třeba pozornosti toho pacienta, obvykle přechodná záležitost, nebo můžou být i nějaké bolesti hlavy a pak je i ta sociální stigmatizace toho pacienta. A proto se musíme snažit, aby ten pacient od nás odcházel jak neurologicky, tak psychicky, ale i kosmeticky, stejný jako před tou operací. Takže teďka, když půjdu do toho jednoduchého kosmetického, tak dřív neurochirurgie nebral moc potaz, jestli bude takový a takový kosmetický výsledek operace a brali jsme jediný mark, co jsme museli řešit, byly právě neurologické následky. A dneska to je samozřejmě o tom, že chceme, aby ten pacient vypadal přesně jako tak, jak byl před operací, aby nikdo na něm nepoznal, že v té hlavě jsme byli my, že to nebyl, že byl kousnutý jenom psem, a že prostě je intaktní z toho hlediska.
Jasně, vy jste říkal o Jana Krause, tuším, když jsem si prohlížela ty vaše starší pořady, že dříve zůstávala po operaci hlavy na hlavě taková jenom malá propadlinka. A když jste zjistili, že pacienti si na ní neustále šahali a cítili se tím trošku stigmatizováni, takže jste i tu malou dírku, která tam začala plnit.
Dřív ty jakoby kosmetické následky byly daleko horší než nějaká malá dírka. Nikdo to tehdy tolik neřešil. Dělalo se mnoho takzvaných návrtů do té kosti a tím se dělají vlastně tyhle propadlinky, které tam vzniknou. No a dneska zejména, když jste v oblasti, kde by pacient nemá vlasy, tak se snažíme, aby to vůbec nebylo vidět. Když jste v oblasti, kde jsou vlasy, tak je to pořád o diskuzi, jak to přesně kosmeticky zahladit, aby opravdu ten pacient vypadá stejně jako ten, který tu hlavu otevřenou nemá.
Když provádíte pro vás už běžný zákrok typu nádoru.
Mozkový nádor, nebo celý
nádor,
záležitosti.
Jasně, banální.
Dneska ráno bylo.
Tak gratuluju, že to určitě dobře dopadlo. Ale přesto, když tuhle pro vás banální operaci děláte, tak už jste zmínil, že vlastně nevylučujete nebo nemůžete vyloučit nějaké následky na povahu toho člověka.
Ano.
A ptám se, ty následky pak mohou být i trvalé? Nebo to je prostě na chvíli, že jsou unavení a tak dále?
Je to celé spektrum samozřejmě. Od dočasných změn, bavíme se o několika týdnech, i po dlouhodobé následky samozřejmě těch našich pacientů. Tam jenom to banalita zase, aby se jakoby nepoužívalo moc, on to tak jako hezký slovo, ale my víme, že třeba ten dnešní pacient, děláme to nejčastěji, děláme to rutině, ale víme, že máme v 1% tuhle komplikaci, v 10% tuhle komplikaci a to je záležitost, kterou s tím musíme přistupovat. Takže pro nás to je výkon, třeba taková krátká operace na hodinu a půl, standardní, ale ta čísla, to konkrétní, ten jeden pacient ze 100 pacientů, je mu úplně jedna ta statistika, takže člověk by neměl ztrácet tu pokoru a říkat, no to je banalita, to udělám raz, dva. Musí pořád si říkat, že ten jeden ze 100 může mít tu a tu komplikaci. A jenom to říkal jsem útek od těch povahových záležitostí. Samozřejmě, když se operuje v určitých částech mozku, tak ty následky jsou daleko, daleko frekventnější a je tam potřeba nějaká ta psychologická podpora, přechodně někdy psychiatrická, někdy nějaký skupinový terapie a pak se postupem času to upravuje.
Co je nejhorší psychiatrický zážitek, respektive důsledek té operace, který vy jste zažil u svých pacientů?
Nejhorší, samozřejmě často vídáme jakoby poruchy paměti a vzorců chování. To je jakoby, pak může člověka, on k nám přijde, hejbe se, mluví, komunikuje, ale akorát ztratí práci, protože tam nejsou schopen dělat ty sociální vazby. To jsou určitě jakoby těžký následky. No pak třeba v určitý oblasti, to není úplně psychiatrický, ale my můžeme u toho pacienta, zejména u dětského, vyvolat strašnou, takzvanou strašnou žravost. A to je se prakticky nedá ovlivnit a ty děti prostě pořád tlousty, měly všechny možné komplikace, vysoký krevní tlak, cukrovku a je to v určitý hluboký struktuře, dneska se tam opravuje úplně jinak, ale dřív tyhle riziky byly a hlavně to byla věc, že za to tento nebo jich dítě nemohlo samozřejmě a nešlo to nijak upravit. Takže třeba i ty jako věci stran paměti, něco se dá natrénovat, ale tohle byla v jednom konkrétním místě, v hluboce uloženém věc, kde to nešlo prakticky ovlivnit. A to bylo hrozný, že vlastně ta kvalita života toho dítěte byla dramaticky poškozená.
A to nejde vrátit, to nejde.
Tohle třeba, o čem říkám, to konkrétní jedno, to prostě, když tam dojde k tomu poškození, tak to je natrvalo. A takový pacient vám pak bude chodit do ambulance další desítky let, protože to je obvykle určitého typu nezhoubného nádoru uloženého hluboko, a vlastně poškodí se život, kvalita života jak toho pacienta, tak celé té rodiny, která je znova to slovo s tím stigmatizována a změní se všechny jakoby rejstříky nebo vzorce chování v té rodině. Takže to není o tom jenom prostě mít ten snímek před a po, ne o tom bagatelizovat nějaké tyhle záležitosti stran. V úzovkách dřív to bylo brané, že to jsou všemnější věci. Dřív se řekne, tak on žije, vidí, mluví, hejbe se. No a najednou prostě on se nemůže zapojit do běžného života. Ale zase, abych nestrašil, tohle bylo, se stávalo
dříve. Ale třeba mi řekněte to s tím jídlem, pane profesore, jak to dítě potom jedlo, jedlo, tak to je událost vlastně jak stará?
Jakoby posledního pacienta takového, kterého si pamatuju, si myslím tak 2007 takového pacienta si pamatuju.
Čili dnes už operujete jinak, jste říkal.
Snažíme se zase, aby to bylo v 0%, ale v medicíně nikdy nedosáhneme 0% komplikací, ale bavíme se, aby to bylo třeba po 10%. Jo, aby to bylo naprosto vzácná věc, aby to zůstalo jenom v knížkách.
Říká profesor David Netuka, můj dnešní host na Českém rozhlase Plus. Když vidím, co všechno se ve vaší profesi může stát, souvisí to nějak s tím počtem sebevražd neurochirurgů? Protože jsem se dočetla, že neurochirurgové nejčastěji ze všech lékařských oborů je potká tohleto sebevražda.
To jsou data hlavně z Ameriky a on to je pochopitelný, jako s čím kdo zachází, tím taky schází a dostáváme se velmi často jako na hranu to i rozhodování o těch pacientech. Třeba když vezmete, přivezou nám pacienta s těžkým poškozením mozku, tak jedna věc je, co se naučí jako neurochirurg, co má mít vzdělání, má znát studie, ale pak někdy i to rozhodování je právě na té etické hraně, kdy ještě zachraňovat a kdy ne, co vlastně je správná cena a co je kvalita života, do jakého stavu, když pacienta dovedeme, že dokáže mrknout jedním okem, tak jestli to je úspěch té léčby u nějakého strašně těžkého úrazu a někdy musí se neurochirurg rozhodnout říct ne. Prostě nebudem už léčit, protože ten výsledek by byl takhle strašně tristní. Vždycky to je asi ve spolupráci s anesteziologama, intenzivisty, ale to jsou věci velmi těžké rozhodování. A to jistě ovlivní ty rizika nějakých
sebevražd. Ale mimochodem obdobně těžká rozhodování, ne-li ještě těžší, měli, nevím, jak je to dnes, ale jistě před řadou let, řekněme 20, měli také neonatologové, když se rodili malé děti a věděli, že tohle dítě dokážou zachránit, ale nedokážou zabránit těm děsivým následkům, které to narození v té supernízké váze má. A oni tvrdili, že pravděpodobně tvrdí dodnes, že prostě Hippokratova přísaha je nutí za každou cenu zachraňovat i ty děti, o kterých předem vědí, že budou těžce postižené. Tak vy nic takového jako neurochirurgové?
Ne, samozřejmě, zase to je, oni vědí s nějakou pravděpodobností, že bude ta komplikace, ale přece jenom u toho dítěte vývoj mozku, třeba plasticita, je zase šancí. Samozřejmě tam jsou různý orgány poškozený, nejenom mozek. No, samozřejmě já to beru, že pro mě asi nejdůležitější mozek. Ale u nás jako člověk samozřejmě musí zvažovat, kdy je ta prostě hrana, kdy už víme, že toho pacienta my nezachráním, anebo bude úplně tak poškozen. A jsou lidé, kteří budou říkat, že pacient, který je v takzvaném bdělém komatu, má kvalitní život a je to dobrá cena za tu léčbu, ale někdy prostě musíme říct, ne, ten mozek je tak nevratně poškozen a máme na to důkazy ty a ty, klinické, grafické, elektrofyziologické, říct ne. Už další operování nemá smysl. A samozřejmě to neznamená, že by přestala ta péče o ty pacienty, ale prostě nebudem už tam aktivně. U nás ten rozdíl v tom, že tam třeba vnášíme další operace, další resekování, poškození mozku, tak to jinak.
Jasně. Je tam nějaká rozhoduje nebo spolu rozhoduje v takových případech taky věk?
Samozřejmě ten věk tam je jasným jako prediktorem. Když to bude 80, tak víme, že jeho rezervní kapacity budou tak nízké a budeme z těch našich studií víme, že bude ta prognoza daleko, daleko horší. Tak samozřejmě ta hrana bude trošku níž, když se přestane dělat aktivní kroky. Na druhou stranu, teďka tam včera k nám dovezli mladého, myslím, muže 20-letého po strašném úraze a obáváme se, že to nebude příznivý pro toho pacienta, ta budoucnost. Ale samozřejmě u takhle mladého člověka se dělá maximum, úplně možná někdy i nad maximum, aby se zachránil samozřejmě, a pak se uvidí za 4
ze 14. Ale nevyčítáte si pak někdy, že jste pomáhal zachraňovat něco, co se vůbec nedá porovnat ani s normálním životem?
To samozřejmě, jakoby, takhle, jestli když si někdo nikdy nic v životě nevyčítal, tak buď to nemá paměť, a nebo je simplexní. Tak to si myslím, že ani jedno snad ne, tak u nás není. Takže samozřejmě máme právě pacienty, kde prostě ten výsledek je ve skutečnosti tristní a může to ovlivnit opravdu to celý okolí. Tam nejde o to, že to je poškozen ta jedna osoba, ale změní se celá ta rodina, ty příbuzný. Takže ano, člověk si pak říká zpětně, to jsme asi neměli vůbec až dotáhnout na tuhle hranu, ale člověk používá nějaký argumenty, který má v tu chvíli, má zkušenost, má ty mezinárodní studie velký, jsme v různých konzorcích a musí se nějak rozhodnout.
Jasně. Vy máte teď od smutných témat k veselejšímu, ano, i takové v neurochirurgii jsou.
Spousta.
Spousta. Jak jsem se dočetla, váš takový mediální hit je to, jak lidé při určitém typu zákroku hovoří, protože je necháváte normálně bez anestézie, a dokonce při tom zákroku jsou schopni mluvit jenom pravdu. Já jsem si nejdřív myslela, že čtu nějakou komedii, ale ona je to pravda, a u jakého typu zákroku se tohle děje?
No, je to pravda. Je to pravda a jsou to určité typy obvykle málo zhoubných nebo nezhoubných nádorů mozku. My to používáme nejčastěji, když to je v blízkosti těch řečových center, to, co chceme zachránit. A oni opravdu v té atmosféře v sálu, si představte, že budete ležet na tom operačním stole, budete mít otevřenou hlavu a bude vám tam
nebolí
někdo...
To. Tesla,
ne, to bolest vládnem utlumit. A někdo vám tam operuje v té hlavě, tak mu musíte dost důvěřovat dopředu před tou operací, takže tam jde o vztah toho neurochirurga a pacienta. No a další věc, v tu chvíli nebudete dělat nějaké společenské tanečky a nebudete něco zapírat a budete chtít opravdu mluvit pravdu a nic než pravdu, aby jsme dostali ty informace, takže že by ten pacient naschvál nám něco zamlčoval, třeba když potřebuje vybavit si informace a on ví, že my přestaneme operovat ve chvíli, kdy budeme vidět významné změny na tom pacientovi. Třeba si nebude něco vybavovat. Tak on, ale na druhou stranu ten pacient je poučený, že my se budeme snažit odstranit co nejvíce nádoru, ale zároveň samozřejmě nepoškodí tyhle funkce, takže i ten pacient je motivován, abychom se dostali co nejdál. Takže nemáme takový pacienty, který by naschvál nám najednou začali na nás záměrně tupě zírat a přestali by komunikovat jenom kvůli tomu, že by se nudili nebo by je to nebylo.
Ne, ale řekněte, jak je to možné, že zásahy v mozku, to je pravděpodobně jediný orgán v těle, který nebolí, protože když se vám někdo hrabe v žaludku a tak dále, já to nebudu rozebírat, tak to jsou prostě bolestivé zákroky.
Jsou bolestivé věci a ono by to šlo taky utlumit a i ty zákroky na žaludku by šly dělat při vědomí, ale tam jde o to, že vlastně by to nic nepřineslo pro toho chirurga břišního, takže, ale že by to šlo udělat,
jasně,
to by šlo utlumit.
Ale my potřebujeme tu funkci. Vazbu.
Přesně,
jasně,
tak, my potřebujeme tu funkci.
Rozumím.
Že a pro ten žaludek je takový jednodušší orgán, tak tam to není potřeba.
A už jste se někdy během takovéhle operace dozvěděli nějakou pikantérii?
Pikantérii jsme se dozvěděli spousta. Opravdu to není jako do rádia, ale jak pikantérie společenské, rodinné, tak třeba i pikantérie nějaké ekonomické, ale to opravdu zůstává na sále.
No, ale vy jste něco jako zpovědníci v takovou chvíli, jste vázáni zpovědním tajemstvím. A teď mi jenom řekněte, co by vám to dělalo s vaší vlastní morálkou a etikou, kdybyste se dozvěděl, že třeba zabil dědečka a zahrabal ho na zahradě.
I tak by to zůstalo na sále. Byl u zpovědi, zůstává to u zpovědníka.
Říká David Netuka, neurochirurg, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Dá se o mozek nějak pečovat, aby byl v pohodě?
Určitě se dá trénovat, dají se trénovat funkce, dá se cvičit opravdu mozek. Už jenom tím, že se takhle povídáme, že člověk si něco nastudoval, přečte, tak určitě se udržuje daleko aktivnější a na to jsou velikánské studie, které ukazují, že ti z nás, kteří ten mozek nechávají hodně odpočívat, tak o to dřív opravdu tam jsou ty poruchy paměti a vzorců. Takže jakoby pečovat tímhle a samozřejmě trošku omezit jedy, které jsou na mozek, jak to může být samozřejmě dostat kyslíku, ale tak to může být různý samozřejmě drogové záležitosti, včetně samozřejmě alkoholových.
Ale také si člověk myslí, jeden nevzdělaný v oboru, samozřejmě, že když je unavený, speciálně když je unavený, tak je pro něj nejlepší takzvaně vypnout. A pak zjistí, že v tom vypnutí je mu vlastně dobře. A chce si to prodloužit. Třeba zkusme mít vypnuto na týden. A vy říkáte vlastně, ani to neskoušejte radši. Je to tak? A
na týden ještě se nevadí, když je vypnuto, ale jsou samozřejmě lidé, kteří se chtějí vypnout na 56 týdnů v roce a to už je, to už je příliš. Takže jako na týden klidně vypnout někam k moři.
Tak na kolik nejvíc můžeme vypnout?
No já bych na dovolení nevydržel víc jak 8 dnů.
No tak dobře, to ale to není odpověď. To je váš případ. Ale
měli bychom samozřejmě nějaký, řekněme, zhrubej odhad, tady hodím nějaký číslo, 80% času ten mozek zatěžovat, nemyslím ne 80%, ale z toho roku prostě být aktivní, číst, pracovat, přemýšlet a tohle v záležitosti. Takže opravdu se nesnažit takový ten, jako je populární, jako working balance, že budeme, jakoby dneska už jsou takový ty skupiny, ty budou říkat, my budeme pracovat jenom 4 hodiny denně a podobně a to se ušetříme.
Tak
to tělo,
vlastně není
to je,
dobré.
To je úplná hloupost. A to můžou říkat úplně nevzdělaní lidé a vždycky mi to zvyšuje krevní tlak, když tyto hlouposti slyším.
No, já si vzpomínám, to se vám asi líbil Václav Klaus, jak svého času říkal, že dovolená je nesmysl. Že se má pracovat pořád. No to tak pořád, to byste odkýval.
Já v tomhle bych s ním souhlasil.
Neurochirurg David Netuka byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jenom doplním, že je to zástupce přednosti neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Já vám přeju hezké svátky a moc děkuji, že jste přišel.
Já taky děkuji a děkuji a přeju všem posluchačům.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.